bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Samarqandda green card uchun 5,500 dollar undirgan firibgar qo'lga olindi. Mirziyoyev maqtagan agrofirma minglab mavsumiy ishchilariga maosh bermayotir.
Men emas aka, 2 talab qizlar olganlar. Yosh katta ayollar, bola chaqa boqamiz, pul kerakyapti, bolam kasallanyapti.
Tojik rasmiylari isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev Islom Karimov vafotidan so'ng O'zbekistondan chiqib ketgani haqida xabar qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qiling.
O'zbekiston kichik biznes.
Termizdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti bilan shug'ullanadigan Gold Agrofresh agrofirmasining minglab mavsumiy ishchilari mart oyidan buyon ish haqini olmayotganidan ozodlikka shikoyat qildi. Ishchilarning da'vo qilishicha, ish boshlangandan buyon ularga 1 so'm haq berilmagan va hamma odamlar 2-3 oy ishlagandan so'ng ishni tashlab ketgan. Korxona ish boshqaruvchisi ishchilar maoshi berilmaganini ozodlikka tasdiqlar ekan, bu muammoda ishchilarga ish haqini bermay qochib ketgan brigadirlarni aybladi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishni so'ragan yollanma ishchilardan birining aytishicha, korxona ma'muriyati ishlab chiqarish sexlarida va korxonaga tegishli parniklarda mehnat qilgan mavsumiy ishchilarni mart oyidan buyon aldab kelmoqda. Men mart oyidan buyon zavodning qadoqlash sexida qora mehnat qildim. Ish haqini har oyning oxirida ana beramiz, mana beramiz deb aldab kelishdi. Och qoringa musiqa yoqmas deganlaridek, may oyida ishni tashlab ketdim. Issiqxonalarda minglab yollanma ishchilar, zavodda esa qarib 200 odam ishlagan, shulardan hech kim ish haqini ololmagan, deydi yollanma ishchilardan biri. Uning aytishicha, mavsum boshlangandan buyon korxona kunduzgi ishchilarga kuniga 25 ming so'mdan, tungi smenalarga 30 ming so'mdan ish haqi berishga va'da qilgan edi. Va'da, va'da va yana va'da. Odamlar axir ishonmay qo'ydi. Hamma ishini tashlab ketdi. To'g'ri-da, qora mehnat qilib 1 so'm ololmasang kim ham ishlaydi? Hammaning ham bola chaqasi bor, yeyman, ichaman deydi. Tuman prokuraturasiga bu vaqtda yuzlab odamlar ariza yozib murojaat qildi, lekin hech qanday natija bo'lmadi, deydi ishchilardan biri. Ismini shartli ravishda Abror degan boshqa ishchi ham maosh olmagandan so'ng ishini tashlab ketishga majbur bo'lganini aytadi.
Qozoq yashiqlari, eksport bo'ladigan qozoq yashiqlari, upakovka anaqa beradi, qizlar joylab beradi qozoq yashikka. Biz qozoq yashikka ustiga yana reka qo'yib, qog'oz bilan yopib, merka tayyorlab beramiz. Bitta men emas aka, 2 talab qizlar olganlar. O'zim men planani zavodda oldiga borib, qaraganimda o'zim qo'rqib ketdim. Yosh katta ayollar, bola chaqa boqamiz, pul kerakyapti, bolam kasallanyapti,
deydi yollanma ishchi Abror. Uning aytishicha, odamlarni ishga olib kelishga qo'yilgan bitta avtobusga hamma sig'magan va u har kuni 3000 so'm yo'lkira to'lab ishga borib kelgan. Gold Agrofresh agrofirmasining ish boshqaruvchisi Rustam Karimov ozodlik bilan suhbatda yollanma ishchilarning 2 oylik maoshi berilmagan tasdiqlar ekan, bunga ishchilar brigadirlarini aybladi.
4 oylik emas, 2 oylik berilmagan. Bu yerda juda o'yin qilishgan, bular aslida kunlik ishchilar bo'lganda ularni brigadirlari bizni firmadan pul olaverganda ularga yetib bormagan pul. Keyin biz bu narsani bizni boshliqlar bilib qoldida, shunday to'xtatdikda har bitta nayonni pasport kopiyasini o'zi bilan olib kelasizlar dedik yig'ib. Keyin bittalab kassadan pul beramiz dedik. 15 avgust kuni hammasini yopamiz. Bizda sxema bor,
dedi agrofirma ish boshqaruvchisi Rustam Karimov. Ozodlik bu holat bo'yicha Termiz tumani prokuraturasidan munosabat ololmadi.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda militsiya va prokuratura ustidan arz qilish maqsadida prezident Shavkat Mirziyoyevning Kabuliga kirish uchun borgan bir guruh ayol qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy huquq himoyachisiga ko'ra, 23 iyul kuni 30 ga yaqin ayoldan 6 nafari mayda bezorlikda ayblanib, 10 sutkaga qamalgan, qolganiga ogohlantirish berilib, qo'yib yuborilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatovaning ozodlikka aytishicha, 23 iyul kuni 30 ga yaqin ayol huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari tomonidan bosim va tahdidlarga uchrayotganini prezidentga aytish uchun uning qabuliga bormoqchi bo'lgan, lekin ular prezident idorasi oldida qo'lga olinib, Yakkasaroy tumani ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan.
Было их человек 30, из них 12 человек, значит, привезли в этот, как его, шестерым пригрозили, говорит, ещё раз выйдете, будет так же, а шестерых осудили.
Yakkasaroy tumani IBSida 6 soat ushlab turilgach, ayrimlar ogohlantirib qo'yib yuborildi, 6 nafarni esa ma'muriy javobgarlik kodeksining 183 moddasi mayda bezorlikda ayblab 10 sutkaga qamashdi, deydi Davlatova. Hozir shikoyatchi 6 ayol Toshkentning xalq orasida panelli deb atalgan hibsxonasi Toshkent shahar IBSga qarashli vaqtinchalik saqlash markazida ushlab turilibdi. Militsiya bo'limida ushlab turilib, qo'yib yuborilgan ayollardan biri ular Toshkentning Mustaqillik maydoniga prezident apparati joylashgan bino oldiga ertalab borishganini aytdi. Toshkentlik huquq faoli Tatyana Davlatova qo'lga olinganlardan 3-tasining shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lganini gapiradi.
Одна женщина находится в Кашкадаре, да, у нее сына в милиции убили.
Ulardan birini o'g'li qamoqda ekan, uning iddaosicha o'g'lini qamoqda qiynab o'ldirishgan. Yana biri xorijda yashayotgan oilasiga qo'shilish uchun chiqish vizasini yillardan beri ola olmayapti. Bormagan joyi shikoyat etmagan, idorasi qolmagach bular mana shu muammolarni prezidentning o'ziga aytish uchun borishgan, lekin panelliga qamab qo'yishdi. Ularning balog'atga yetmagan bolalari ham bor. Ushlangan yana bir ayolning 2 yoshli bolasi bor ekan. Axir O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra 3 yoshgacha bo'lgan bolalari bor ayollar qamalmasligi kerak. Bundan tashqari qamoqxona xarajatlari 3 marta ovqat va yashash ham ayollarni o'zlaridan undirlar ekan, deydi Tatyana Davlatova. O'zbekistonda 2016 yildan buyon prezident virtual qabulxonasi ishga tushirilgan va prezidentga arz qilish uchun internet orqali murojaat qilish imkoni bor. O'zbekiston rasmiy matbuotiga ko'ra, prezident virtual qabulxonasi o'tgan salkam 2 yil ichida aholini qiynab kelayotgan muammolarni hal etishning ta'sirchan mexanizmiga aylangan. Lekin huquq faoli Tatyana Davlatovaning aytishicha, qamoqqa olingan ayollar Mirziyoyevning qabuliga borishdan oldin o'z muammolari haqida prezident virtual qabulxonasiga ham murojaat qilganlar, lekin natija bo'lmagan. Ozodlik Toshkentda prezident qabuliga bormoqchi bo'lgan ayollarning qo'lga olinishi haqida izoh so'rab, O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati va Yakkasaroy ichki ishlar bo'limiga murojaat etdi. Prezident matbuot xizmati mulozimi ayollarning qo'lga olingandan xabarsiz ekanini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan Yakkasaroy tumani IBS mulozimi esa ayollarning qo'lga olingani haqida izoh berolmasligini aytish bilan kifoyalandi. O'zbekistonda bundan oldin ham prezident qabuliga bormoqchi bo'lgan ayollar qo'lga olingani haqida Ozodlik xabar bergan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Janubiy Tojikistondagi Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i shu kunda isyonchi polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev O'zbekiston hududida emas deb bayonot berdi. Polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev 1998 yilda Tojikiston shimolida davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringan, biroq hukumat kuchlari tomonidan tormor qilingandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. 25 iyul kuni Boqtar shahrida matbuot anjumani o'tkazgan Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Iskandar Solihzoda bugungi kunda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida hal bo'lmagan biror muammo qolmagani va polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev masalasi ham mavjud emasligini bildirdi.
Mahmud Xudoyberdiyev hozir O'zbekiston deyilmoqda.
Polkovnik Xudoyberdiyev O'zbekiston hududini tark etgan. Hozir uni qayerda ekani ma'lum emas. Ba'zi norasmiy manbalarga ko'ra, polkovnik Xudoyberdiyev Turkiyada yashamoqda. Shavkat Mirziyoyev va Imomali Rahmonning jiddiy urinishlari ortidan Tojikistonga mavjud tahdidlar bartaraf bo'ldi, dedi Iskandar Solihzoda. Uning qo'shimcha qilishicha, operativ ma'lumotlarga qaraganda, isyonchi polkovnik Xudoyberdiyev Islom Karimov vafot etgach O'zbekistondan chiqib ketgan. Oxirgi yillarda Tojikiston rasmiylari Mahmud Xudoyberdiyevning O'zbekiston hududida boshpana topganini iddao qilib kelishayotgandi. Biroq rasmiy Toshkent isyonchi polkovnikning O'zbekistonda ekanini hali biron marta ham tasdiqlamagan va ham inkor qilmagan. Iskandar Solihzoda polkovnik Xudoyberdiyev masalasida gapirgan Tojikistonning ilk yuqori martabali mulozimidir. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura Ozodlikning bu boradagi savoliga faqat polkovnik Xudoyberdiyevga nisbatan qidiruv e'lon qilingan, ammo uning qayerdaligi ma'lum emas deb javob olgandi. Ayni damda Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Abdurahim Qahorov 25 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev og'ir jinoyatlarga qo'l urgani va unga nisbatan tergov ishlari davom etayotganini bildirdi. Bunday og'ir jinoyatlar uchun da'vo muddati cheklanmagan. hokimiyatni ag'darishga urinish, terrorizm va odam o'ldirish kabi og'ir jinoyatlarga nisbatan af qo'llanmaydi. Polkovnik Xudoyberdiyev sodir etgan jinoyatlar ham vaqt o'tishi bilan af bo'lmaydi, dedi Abdurahim Qahorov. Polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev Tojikistonda yuz bergan qonli fuqarolar urushi paytida dala qo'mondoni sifatida nom chiqargan edi. U 1997 yilda Tojikistonda hukumat va muxolifat o'rtasida imzolangan tinchlik bitimini tan olmagandi. Ko'p o'tmay Imomali Rahmon hukumatiga qarshi isyon ko'targan polkovnik o'z tarafdorlari bilan mamlakatdan siqilib chiqarildi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Boysundagi mashhur Omonxona dam olish maskanida ulkan tosh ko'chishi oqibatida bir bola jarohatlandi. Samarqandlik keksa er-xotin 6 yildan buyon hammomda yashamoqda. AQShda Rossiyaga qarshi sanksiyalarni uning savdo hamkorlari foydasiga yumshatuvchi qonun qabul qilindi. Chorak yillik hisobotdan so'ng Facebook aksiyalari narxi keskin pasayib ketdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Samarqandda Green Card uchun 5.5 ming dollar olgan firibgar ushlandi. Omonxona dam olish maskanida ulkan tosh ko'chishi oqibatida bir bola jarohatlandi. Samarqandda uydan ayrilgan keksa er-xotin hammomda yashamoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Ular bilan mikrofon oldida men Mehribon. Andijonda maktab o'quvchisi poyezd tagida qolib halok bo'ldi. Darakchi nashriga ko'ra, 2001 yilda tug'ilgan Muhammad Qodir Fozilov quloqiga naushnik taqib ketayotganda poyezd urib ketgan. Voqea Poytog' Andijon temir yo'lining 167-kilometrida ro'y bergan. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi transportda jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'limi vakili Karimjon Said Ehsonovga ko'ra, mudhish voqea oqibatida o'spirning boshi uzilib ketgan. Tana qismi temir yo'lning o'ng tarafida, boshi esa temir yo'l izining oralig'ida qolgan. Qayd etilishicha, poyezdning tezligi 80 km/soatni tashkil qilgan. Mashinistning ketma-ket chalgan signalini quloqida naushnik bo'lgan o'smir eshitmagan. Samarqandda Green Card uchun hujjat to'ldirish bilan shug'ullanib firibgarlik qilgan shaxs mahkamaga tortildi. Bu haqda Huquq nashri Samarqand viloyat prokuraturasi vakili Shavkat Egamberdiyevga tayanib xabar berdi. Ismi oshkor etilmagan shaxs Fortuna Gold Consultant firmasini tashkil qilib, Green Card anketalari to'ldirish bahonasi bilan odamlarni chuv tushirgan. Jumladan chet elda ketishga talabgor bo'lgan yigitni Kanada Green Card'ini yuttingiz deya aldab, undan 5.5 ming dollar olgan. Ammo pulni olgach dom-daraksiz g'oyib bo'lgan. Shundan keyin jabrdiyda huquq idoralariga murojaat qilgan. Firibgarlikda ayblangan yigit 7 yil 2 oyga ozodlikdan mahrum etilgan. Boysun tumanidagi mashhur Omonxona dam olish maskanida ulkan tosh ko'chdi. Hodisa paytida qurbonlar bo'lmagan, faqat bir bola jarohatlangan deya xabar qiladi 21 asr nashri. Ayni paytda toshlarga yaqin yerlarga dam oluvchilar qo'yilmayotgani xabar qilingan. Tosh ko'chishi Omonxonada dam olish mavsumi ayni qizigan paytda ro'y bergan. Ushbu maskan mo'jizakor deya ta'riflanadigan buloqlari bilan mashhur. Samarqand viloyati Bulung'ur tumanida tug'ilgan 75 yoshli Yo'ldosh Normatov ayoli bilan 6 yildan buyon hammomda yashab kelmoqda. Hurriyat nashriga ko'ra, qariyalarning sog'lig'iga putur yetib, ularning ahvoli tobora og'irlashmoqda. 40 yil temiryo'lda mashinist bo'lib ishlagan Yo'ldosh otaning aslida Uvaysi ko'chasida binoidek hovlisi bor edi. Ammo 2010 yilda qo'shaloq hovlini sotib olgan qo'shnisi umumiy ko'chani yopib, darvoza qurib olgan. Yo'ldosh Normatov umumiy ko'chaning o'zboshimchalik bilan yopilishi ustidan hokimlik va sudga bir necha yil davomida qatnagan, ammo mas'ullar qariyaning haq-huquqini himoya qilmagan. Hokimlik va sudyalardan butunlay ko'ngli qolgan Yo'ldosh bobo taqdirga tan berib, 6 yildan beri derazasi tagida qo'shnining garaji devorga tiralgan tarnovdan oqqan yomg'ir va qor suvidan abgor ahvolga kelgan uyini tashlab, hammomga ko'chib o'tib, dud bosgan yuvinish joyida g'olohga o'xshab yashab kelmoqda, deya yozadi gazeta. Qayd etilishicha, ushbu masalaga Oliy sud mutasaddilari e'tibor qaratishi lozim. Qishloq qurilish Invest Engineering kompaniyasi tomonidan namunali deya qurilayotgan uylar zamonaviy talablarga javob bermayotgani borasidagi e'tirozlar ko'paymoqda. Bu haqda Oila davrasida nashri xabar qildi. Jumladan Toshkent viloyati Parkent tumani Istiqbol mahallasida sifatsiz qurilgan yangi uylar ham ko'p muddat o'tmay halokatli ahvolga kelib qolgan. Bir necha 100 million so'm sarflab uy xarid qilgan mulk egalari Qishloq qurilish Investdan hech bo'lmasa uyni qayta ta'mirlab berishni talab qilmoqda. Ammo shirkat bu boradagi yozma va og'zaki murojaatlarga bepisand munosabatda bo'lyapti.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShda Rossiyaga qarshi sanksiyalarni uning savdo hamkorlari foydasiga yumshatuvchi qonun qabul qilindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. AQSh Kongressining vakillar palatasi Washington bilan yaqinroq aloqada bo'lish istagidagi davlatlarga Washington sanksiyalarga duchor bo'lgan Rossiya mudofaa shirkatlaridan qurol-aslaha sotib olish imkonini beruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Yangi qonun AQSh prezidentiga Washington bilan o'z aloqalarini mustahkamlash istagida bo'lgan davlatlarni sanksiyalar ta'siridan ozod qilish imkonini beradi. Sanksiyalarga istisno kiritish haqidagi qonun 26 yil kuni qabul qilingan yirik mudofaa xarajatlari qonunidan o'rin olgan. Sanksiyalarga istisno kiritish tarafdorlaridan biri AQSh mudofaa vaziri Jim Mattisdir. Vazir ushbu qonun Hindiston kabi bungacha Rossiya bilan yaqin aloqada bo'lgan, ammo endilikda Rossiya orbitasidan chiqish istagida bo'lgan davlatlarga qo'l kelishini aytib keladi. Oy boshida Mattis Kongressga maktub yo'llab, sanksiyalarga istisno kiritish Rossiyaga foyda keltirmasligini ta'kidlagan edi. Vazirning aytishicha, qonun AQSh va u bilan xavfsizlik sohasida hamkorlik qilish istagidagi mamlakatlargagina qo'l keladi. Prezident Donald Trump bir yil oldin imzolagan qonunga binoan AQSh Rossiyaning mudofaa va razvedka sektorlari bilan hamkorlik qilgan har qanday davlatga qarshi chora ko'rishi mumkin. Mazkur qonunning maqsadi Rossiya prezidenti Vladimir Putinni Ukrainaning Qrim mintaqasini anneksiya qilib olgani, Suriyadagi amaliyotlari hamda 2016-yildagi AQSh prezidenti sayloviga aralashgani uchun jazolashdir. Rossiyaga qarshi sanksiyalarga istisno kiritish masalasida joriy haftada Kongress va prezident Trump ma'muriyati kelishuvga erishgan edi. Matbuot xabarlariga ko'ra, Hindistondan tashqari Vietnam va Indoneziya kabi davlatlarga Rossiyadan qurol-aslaha sotib olishiga yo'l ochib berilishi mumkin. Mattisga ko'ra, bunday davlatlar Washington bilan yaqin aloqa o'rnatish ustida ishlar ekan, ular bundan avval Rossiyadan xarid qilgan uchoq, tank va boshqa qurollar uchun ehtiyot qism sotib olishlariga yo'l ochib berilishi kerak. AQSh prezidenti biror davlatni sanksiyalar ta'siridan ozod qilishi uchun o'sha davlat Rossiyadan qurol-aslaha importini ozaytirayotganini hamda mudofaa sohasida AQSh bilan hamkorlik ko'lamini oshirayotganini tasdiqlashi kerak. Hindiston bugunga qadar asosan Rossiya harbiy texnikasidan foydalanib keladi. Mamlakat hozirda Rossiyadan 6 milliard dollarga C-400 rusumidagi mudofaa tizimlarini sotib olish bo'yicha muzokara olib bormoqda. Ammo keyingi yillarda Dehli harbiy texnikani turli davlatlardan sotib olishga harakat qilmoqda. Xususan, mamlakat zamonaviy harbiy texnikani AQSh va Isroildan sotib olmoqda. Keyingi 10 yil ichida Hindiston AQShga 15 milliard dollar qiymatga ega qurol-aslahaga buyurtma berdi. Sanksiyalarga istisno kiritishga oid bandni o'z ichiga olgan mudofaa qonuni Hindiston uchun qo'l kelishi kutilmoqda. Qonun shuningdek Turkiyani Rossiyadan S-400 mudofaa tizimlarini sotib olish rejasi uchun jazolashni ko'zlaydi. Rasmiy Washington NATO va AQSh hamkori bo'lgan Turkiyani S-400 mudofaa tizimini NATO davlatlarining havo va raketa tizimlariga integratsiya qilib bo'lmasligi haqida ogohlantirib keladi. Shu sabab AQSh hukumati F-35 rusumidagi qiruvchi uchoqlarni Turkiyaga sotishni taqiqlovchi qarorlarni qabul qilgan. Vakillar palatasi qabul qilgan mudofaa qonuni kuchga kirishidan avval u Senat ma'qullagan versiya bilan birlashtirilishi va buning ortidan prezident tomonidan imzolanishi kerak.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ma'lumotlar sizishi bilan bog'liq janjaldan so'ng Facebook ijtimoiy tarmog'i o'zining ilk chorak yillik hisobotini e'lon qildi. Hisobot barcha ko'rsatkichlar bo'yicha tahlilchilar ishonchini oqlamadi. Pirovardida shirkat aksiyalari qiymati 24% arzonladi. Hissadorlar esa 150 milliard dollar miqdorida mablag' yo'qotdi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Facebook ijtimoiy tarmog'i aksiyalari chorshanba kuni AQShda birjalar yopilgan paytga kelib 24% arzonlab ketdi. Buning natijasida jahondagi eng qimmat shirkatlardan birining aksiyadorlari umumiy hisobda 150 milliard dollar miqdorida mablag' yo'qotdi. Aksiyalar narxining keskin pasayishiga Facebook tomonidan e'lon qilingan chorak yillik hisobot sabab bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, Facebook foydalanuvchilari soni 2.123 milliard kishiga yetgan, bu ekspertlar taxmin qilganidan 20 millionga ozdir. Shirkat chorak yildagi daromadi 42% o'sib, 13.2 milliard dollarga yetgan. Bu esa tahlilchilar taxminidan 100 million dollarga kamdir. Bu kabi natijalarga Facebook 2018-yilda AQShdagi saylovga ta'sir o'tkazishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar sizishi bilan bog'liq qator noxush hodisalar markazida qolgani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Foydalanuvchilar ishonchini qayta qozonish uchun Facebook xavfsizlik va kontent sifatini yaxshilash uchun kattagina mablag' yotqiza boshladi, biroq shirkat xarajatlari hozircha uning daromadidan oshiqroq bo'lib turibdi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Assalomu alaykum. Efirda ilm-fan, salomatlik va texnologiya bilan bog'liq eng so'nggi yangiliklar bilan Ahmad Umar. Glyukoza keksalar xotirasini yaxshilay oladi. Keksa yoshdagi shaxslar aqliy sog'lom qolishlari uchun murakkab aqliy mehnat bilan shug'ullanib turishlari muhim ekanligi aniqlangan. Shu sabab Britaniyadagi Warwick universiteti xodimlari glyukoza keksa yoshdagi shaxslarga murakkab vaziyatlarda ko'proq harakat qilishga yordam bera olishi yoki yo'qligini aniqlash uchun tadqiqot o'tkazdi. 53 nafar o'rta yoshdagi va 58 nafar keksa ishtirokchiga glyukoza ki sun'iy shirinlikli platsebo berilgan. Buning ortidan ularga 3 xil murakkablikdagi xotira sinovi berilgan. Ishtirokchilarning masalalarini qanchalik berilib yechgani, xotira bo'yicha olgan ballari, kayfiyati hamda o'z urinishlariga bo'lgan qarashlari qayd etilgan. Sun'iy shirinlik berilganlarga solishtirganda tarkibida glyukoza bo'lgan ichimlik ichganlar vazifani bajarishga qattiqroq uringani aniqlangan. Bu holat ham o'rta, ham keksa yoshdagi qatnashchilar orasida kuzatilgan. Ammo glyukoza o'rta yoshdagilarning kayfiyatiga yoki xotirasiga hech qanday ta'sir ko'rsatmagan. Lekin platsebo berilgan ishtirokchilarga solishtirganda glyukozali ichimlikni iste'mol qilgan keksa qatnashchilar xotirasi sezilarli darajada yaxshilangan hamda ularning kayfiyati yaxshiroq bo'lgan. Qolaversa, glyukoza berilgan keksa qatnashchilar qattiqroq harakat qilgani obyektiv yo'llar bilan qayd etilgan bo'lsa-da, ularning o'zlari oshiqcha qattiq harakat qilishmaganini ta'kidlashgan. Tadqiqot mualliflarining xulosa qilishicha, ko'tarilgan qon shakari darajasi shaklidagi qisqa muddatli energiya zaxirasi keksalarni biror vazifani qurblari yetguncha bajarishga undaydi. Uchi muhim omil bo'lishi mumkin. Sut qatiq ichish yurak xastaliklariga chalinish xavfini ozaytirishi mumkin. Yangi tadqiqot natijalariga ko'ra, qon bosimi yuqori bo'lgan shaxslar yogurt iste'mol qilsa, ularda yurak qon tomir kasalliklariga chalinish xavfi ozayishi mumkin. Gipertoniya yuqori qon bosimi yurak qon tomir tizimi kasalliklariga olib keluvchi muhim xavf omili hisoblanadi. Bundan avval o'tkazilgan klinik tadqiqotlar sut mahsulotlarini iste'mol qilish yurak qon tomir tizimiga ijobiy ta'sir qilishini ko'rsatgan. Endilikda yogurt iste'mol qilish bilan yurak qon tomir kasalliklariga chalinish xavfi o'rtasida bog'liqlik borligi aniqlandi. Dunyoda 1 milliardga yaqin odam gipertoniyadan aziyat chekadi. Yuqori qon bosimi yurak qon tomir tizimi kasalliklarining asosiy sababchilaridan biridir. Bungacha sutli mahsulotlarni iste'mol qilish yurak qon tomir kasalliklari bilan birga uchraydigan gipertenziya va ikkinchi tipdagi qandli diabet kabi kasalliklar xavfini ozaytirishi aniqlangan edi. Yangi tadqiqot qatnashuvchilari Nurses Health Study tadqiqotida qatnashgan 55 mingdan oshiq ayol hamda Health Professionals Follow-up Study tadqiqotida qatnashgan 18 mingdan oshiq erkakdan iborat bo'lgan. 1980-yil Nurses Health Study tadqiqoti qatnashuvchilari orasida avvalgi yilda qaysi sut mahsulotlarini qay miqdorda iste'mol qilishgani haqida so'rov o'tkazilgan. Buning ortidan ishtirokchilar o'zlariga qo'yilgan tashxislar haqida xabar berib turgan. Bundan tashqari, ishtirokchilarning ruxsati bilan tadqiqotchilar ularning tibbiy qaydlarini kuzatib borishgan. Nurses Health Study tadqiqoti ishtirokchilari orasida ko'proq yogurt iste'mol qilish miokard infarkti xavfi 30%ga, Health Professionals Follow-up Study tadqiqoti ishtirokchilari orasida esa 19%ga ozayishi bilan bog'liq bo'lgani aniqlangan. Har ikki guruh a'zolari orasida haftasiga kamida 2 marta yogurt iste'mol qilish jiddiy yurak xastaligi yoki insult xavfini 20%ga ozaytirgani aniqlangan. Tadqiqot mualliflaridan biri Justin Buendia, natijalarimiz yogurt bir o'zi yoki tolaga boy meva va sabzavotlar hamda yaxlit g'alla mahsulotlariga boy dietaning doimiy tarkibi olarak yurak qon tomir kasalliklariga chalinish xavfini ozaytirishini ko'rsatuvchi muhim yangi dalil bo'ldi dedi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. O'zbekiston madaniyat vaziri tarixiy obidalarni saqlashda muammo mavjudligini tan oldi. Namangan bozorida joysiz qolganidan norozilik bildirgan yoymachi ayollar jarimaga tortildi.
Yig'ishtiringlar dedi. Haqiqat bo'lib turib, yig'ishtirib, xalq mo'uni keldilar-da, narsalarni o'ldirib, irg'itib tashladilar. O'zimizni tek tashladilar.
1941 yili Ukrainadan O'zbekistonga jo'natilgan xatlar adressatlari qidirilmoqda. Tojikistondagi bank O'zbekiston ajratgan kreditni tadbirkorlarga bera boshladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodlik muxbiri savollarga javob berdi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. O'zbekiston madaniyat vazirligida o'tkazilgan matbuot anjumanida Samarqanddagi obidalar buzilishi, Toshkentdagi mozaikalar o'chirilishi va Nukus muzeyidagi eng qimmat asarning vayron bo'lgani muhokama qilindi. Anjuman davomida Ozodlik muxbiri va boshqa jurnalistlar savoliga Madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev, vazir o'rinbosari Kamola Oqilova va Madaniy meros idorasi boshlig'i Hasan Xolmurodov javob berdi. Ozodlik muxbirining Toshkentdagi mozaikalar o'chirilgani va metro bekatidagi Chingiz Ahmarov asarlari ustidan bo'yab tashlangani haqidagi savoliga javob bergan vazir Sayfullayev mahalliy hokimchilar saviyasizligi bois yaltir-yultir qilinayotgan monumental asarlar taqdiriga to'xtaldi.
Toshkentda yurt qurilganidagi monumentni jaliga kirasiz. Yaptığım kadar bu madalyon asarlarını bu boyakta boya bulmaydı. Kasım bir adamlarını şu hakimin kimidir bu adamın tavsiyesi buluyor. Kasım bir akıllı adamın tavsiyesi buluyor. Şunu alıyordum boya buluyor. Bu sanat asarı, sanat asarını restorasyonuz. Dedim bunu kaydeden boya şu yaptım, yurtum, kılıç bu adamın.
Dedi O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev Ozodlik muxbiri savollariga javob bera turib. Matbuot anjumanini so'ngida Madaniyat vazirligining matbuot kotibi Mavluda Asqarxo'jayeva Ozodlik muxbiriga eksklyuziv suhbat berdi.
Ijtimoiy tarmoqlarda o'sha Samarqanddagi pochta binosi buzilib yuborildi degan maqola bilan chiqib keldi.
Suhbatdosh Samarqanddagi tarixiy pochta binosi buzilish arafasida ekanini ta'kidladi.
Buzilib yuborildi emas, unga buzilish arafasida bo'layotgan to'g'risida ma'lumot berish kerak. Bu narsa bo'lishi mumkin emas, chunki bevosita hukumat rahbari tomonidan yaqinda bir qaror chiqdi. Aynan UNESCO'ni o'sha manziliga kiritilgan barcha madaniy meros obyektlari Madaniyat vazirligidan ruxsati olmaguniga qadar, ya'ni bizani qoshimizda madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish bosh inspeksiyamiz bor va bu bosh inspeksiyamiz ruxsatnoma bermaguniga qadar buzilishi yoki u yerda qanday birdir qurilish jarayonlari olib borilishi man etiladi. Pochta binosi ham o'z joyida qoladi.
Suhbatdoshga ko'ra, pochta binosi buzilib o'rniga medinstitut qurilsin degan hujjatni hech kim ko'rsatmagan.
Avvalambor me'yoriy hujjatlar bilan yaxshiroq tanishish kerak. Aynan o'sha pochta binosi buzilib, o'sha yerda medinstitut qurilsin degan hech kim shu dalilni bermayapti. Men shunga hayronmanki, nima uchun dalillarsiz, faktlarsiz og'zaki javoblar yoki og'zaki ma'lumotlar orqali bu narsa juda ham katta ko'zga tashlanyapti. Men o'ylamanki, hech qachon bizning prezidentimiz bu narsaga yo'l qo'ymaydilar. Chunki bevosita bu madaniy meros obyektimiz. Biz uni faqat muhofaza qilamiz va undan oqilona foydalanish va uni meros sifatida farzandlarimizga qoldirish bu ularning ham bizning burchimizdir.
Ozodlik tasarrufida Samarqand shahar hokimining UNESCO himoyasidagi hududida joylashgan tarixiy pochta binosini buzish haqidagi qarori bor. Qaror ilovasida Samarqand shahar pochta aloqa tarmog'i buzilsin deya aniq ko'rsatilgan. Asqar Xo'jayevaning Ozodlik bilan suhbatida ta'kidlashicha, UNESCO himoyasidagi yerlarni sotgan o'zboshimcha mulozimlarga keskin chora ko'rilgan.
Qo'shtirnoq ichida aynan qanaqadir bir kimsalar hujjatlarni qonun osti hujjatlar bilan yaxshi tanışmaganligi uchun va bu narsani ichiga kirib bormasdan o'z boshimchalik qilib yerlarni sotish yoki yerlarni o'z boshimchalik bilan egallash va u yerda qurilish ishlarini olib borayotgan mutasaddi kishilarga keskin choralar ko'rilmoqda. Mana hozirgi bundan oldingi bo'lgan bir noxush voqea bo'lganda Samarqand viloyatida bu o'sha madaniy meros obyektining yonida 7 qavatli bino ko'tarilish masalasi edi. Hozirgi kunda shu masalani bosh prokuraturamiz ko'rib chiqyapti va kerak bo'lsa u binodan voz kechish masalasi ham qo'yilgan.
Ozodlik muxbiri vazirlik mulozimiga Savitskiy muzeyining sobiq direktori ishga qaytadimi? Muzeydagi asar nega suv tagida qoldi? Deya savol berdi.
Anjumanda bu savolingizga ham javob berishdi. Aynan madaniyat vazirining o'zi hamda madaniyat vazirining o'rinbosari Kamala Boltabayeva, sobiq rahbari, Savitskiy muzeyining sobiq rahbari qayta ko'rilishi ko'zda tutiladi. Lekin bu narsa o'sha eksponatlarni inventarizatsiyasi o'tkazilgandan so'ng dedilar. Lekin bu narsa bo'yicha va'da berganlari yo'q. Chunki inventarizatsiyadan so'ng u yerdagi mavjud eksponatlarni holati va sobiq direktor paytida eksponatlar qanday holatda bo'lgan va ularning holati yuzasidan ma'lumotlar olingandan keyin ushbu sobiq rahbar shu lavozimga yana loyiqmi, loyiqmasligini alohida ishchi guruh bilan bevosita hamda mutasaddi rahbarlar bilan birgalikda ko'rib chiqiladi.
Suhbat davomida Toshkentdagi mozaikalar saqlab qolinishi kerakmi degan savolga ham aniqlik kiritildi.
Bunday tarixiy devorga tushirilgan rasmlar yoki yana mozaikalar albatta kelgusi avlodimizga saqlanib qolish kerak. U qanday tarixiy ega, qanday bir tasvirga ko'rinishga ega bo'lmasidan kimdir uni sovet hukumatiga qarab o'sha paytdagi sovet simosini bildiradi degan fikrlarni bildiryapti. Kimdir yana bir u qanday simoni bildirmasinki, u bizning tariximiz avvalambor. Va buni bu borasida bizning vazirimiz va vazir o'rinbosarlari ham jon quyarlik olib borishyapti. Men aytmoqchimanki, ushbu mozaikalar davlat ro'yxatidan aynan madaniyat vazirligidan o'tmagan bo'lsa-da, lekin bularni siyosatini o'sha baribir madaniyat vazirligiga tegishli.
Ozodlik muxbirining O'zbekistondagi barcha san'at obidalarini vazirlik nazoratiga olishni iloji bormi degan savoliga javob bergan mulozima bu masala deyarli hal bo'lish arafasida turganiga diqqat qaratdi.
Bu narsaga hozir yondashilgan bevosita men o'ylamanki yaqin kunlarda bu to'g'risida ham ma'lumot berib o'tamiz. Lekin avvalambor bu narsalar yo'q bo'lib ketmasligidan avval o'sha tumanmi, viloyatmi hokimliklari, hokimiyatdagi mutasaddi rahbarlar bevosita bu narsaga o'zligi ham qayg'urishi kerak.
Ozodlik muxbirining Alisher Navoiy metrosidagi Chingiz Ahmarov asarini nega buzishdi degan savoliga javob bergan mulozima eng katta muammo restavratorlar kamligida deya javob qaytardi.
Chunki men tushunaman restavratsiya qilish kerakdir. Restavratorlar yo'qdir. Bevosita madaniyat vazirligiga murojaat qilish kerak. Ular albatta bevosita bizaga murojaat etsak, etishsa biz o'ylaymizki, o'shaqa kerakli restavratorlarni topib berishga, amaliy ularga yordam berishga harakat qilamiz. Chunki o'sha tarixiy yodgorligimizni asrab qolamiz shu bilan birga. Hozirgi kundagi eng katta muammoimiz bu restavratorlarimiz kamligi. Shuning uchun yaqinda mana bir nechta davlatlar bilan, bu bitta davlatlar bilan, bu Xitoy davlati, bu Fransiya davlati, yana bir qator davlatlar bilan aynan restavratorlar borasida, Koreya davlati, Turkiya davlati ham bor buning ichida, restavratorlar borasida alohida memorandum tuzilyapti. Nima uchun bu restavratorlar kerak? Bu nafaqat metropolitenniki, bu madaniy meros obyektlarimizda ham. Chunki madaniy meros obyektlarimizda asl mutaxassislar ishlash kerak va kelajak avlodimizni bevosita yerdagi o'sha davlatdagi mashhur restavratorlarning qo'lida mahorat darslarini o'rganib kelish uchun yoki u yerdagi restavratorlarni bu yerga jalb qilyapmiz mahorat darslarini o'tib berish uchun nima uchun kerak bu? Bizada 7000 dan ortiq madaniy meros obyektimiz bor. Bundan tashqari mana hozir siz aytib o'tgan metropolitenimiz. Yaqin kunlarda shunday bir murojaat bo'ldiki, bu og'zaki murojaat bo'ldi metropolitenda chiroq vositalarini ko'paytirish. Men o'sha aynan bu masala bilan murojaat qilgan insonga aytdimki, chiroq vositalari ko'paytirgan, lekin u yerdagi metropolitendagi go'zallikni va devorlarda chizilgan rassomlarni mehnatiga shikast yetkazmagan holatda va buni avvalambor loyihasini Madaniyat vazirligiga taqdim etishini so'rab qoldim. Sababi Madaniyat vazirligi uni ko'rib beradi, maxsus ishchi guruh tuzib, har bitta metropolitenni holati bilan tanishib chiqadi hamda shunda shu rasmlarni metropoliten bizga misol uchun bizaning tizim tashkiloti emas, lekin bu narsaga biz chuqur yondashyapmiz. Chunki u yerda mana hozir hurmatli prezidentimiz tashabbuslari bilan, sayi harakatlari bilan ko'ryapsiz, turistlar salohiyati ko'paydi. Turistlarimiz metropolitenga tushadi. O'sha shaharni chiroyli joylarini, go'shalarini ko'rishadi va metropoliten shularning bir turiga kirgandan keyin bevosita ichidagi dizayni, rasmi ham Madaniyat vazirligiga qay tarafi bilan bo'lsa ham tegishli hisoblanadi.
Madaniyat vazirligining matbuot kotibi Mavluda Asqarxo'jayeva bilan Ozodlik muxbiri suhbatlashdi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Namangan shahrining Chorsu dehqon bozorida ishlagan yoymachilar bozorda savdo sotiq qilishga qo'yilmaganiga norozilik bildirdi va oqibatda ulardan 4 nafari sudga tortildi. 18-20 iyul kunlari bo'lib o'tgan bu voqealar Ozodlikka 25 iyul kuni ma'lum bo'ldi. Aksiya ishtirokchilarining iddao qilishicha bir necha 10 savdogar ayolning 18-iyul kungi norozilik aksiyasini bostirishga o'nlab militsiya xodimlari tashlangan. Ayollar bozor o'rtasiga o'rnatilgan tunuka devorni buzib tashlagani uchun fuqarolik sudi 20-iyul kuni ulardan 4 nafarini eng kam ishaqining 4 baravari miqdorida jarimaga tortdi. Shahar hokimligi bu xabarni tasdiqlar ekan, yoymachilar dehqon bozoridan bozorni tartibga solish uchun chiqarilganini Ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Namangan shahri Chorsu dehqon bozoridagi yoymachilar bilan militsiya xodimlari o'rtasida yuz bergan tortishuv aks etgan videoni Ozodlikka tadbirkorlardan biri jo'natdi. Videoda ayollarning militsiya xodimlari va hokimlik mulozimlari bilan tortishuvi va shovqin-suron bilan tunuka devorni buzib tashlagani ko'rinadi. Ozodlik 25-iyul kuni dehqon bozorida tunuka devorni buzishda ishtirok etgani uchun militsiya tomonidan ushlangan va jarimaga tortilgan bir necha yoymachi ayol bilan suhbatlashdi.
Shunchalik qilishayotganki, ogohlantirish yo'q, boshqa yo'q. Yig'ishtiringlar dedilar. Ha, xo'p bo'pti deb yig'ishtirib tursa, hokim mo'vini keldilar-da, sartlatalarimiz, narsalarimiz o'libdir. Irg'itib tashladilar, o'zimizni tepib tashladilar. Tepib tashladilar, yiqilib tushdim. Yangi bozorga chiqsak, hozir 2 metr joyga kana 1000 dollar pul berasizlar. Buni ham oldindan 200 mingdan 6 oylikini berasizlar deb shaxsan o'zi bozor qoma o'sha odam shunadi
deydi ayollardan biri. Ozodlik suhbatlashgan ikkinchi yoymachining fikricha shahar hokimligi prezident aytganlariga teskari ish qilyapti.
Shu joy prezidentimizda hamma joyda gapirib turibdilar-ku, mana bitta ishchi, bitta tadbirkor, ikkita ishchi o'rin yaratganini boshimga ko'taraman dedilar. Bu yerda bitta tadbirkor dokumenti bor, ikkita ishchidan shogirdlari bor-da, nechta odam, minglab odam o'z bekoch bo'lib qoldi-da, minglab odam
deydi ayollardan biri. O'zini hokimning kotibi Boymirzayev deb tanishtirgan mulozimning aytishicha, bu tadbirlarning hammasi bozorlarni tartibga solish uchun amalga oshirilyapti.
Savdosiga cheklov qo'yilmayapti. O'zi asli Chorsu bozori territoriyasi, oziq-ovqat mahsulotlaridan tashqari tovarlarni savdosi taqiqlangan-da Chorsu dehqon bozorida. Taklif berib, Do'stlik bozoriga qo'yilib bor, Do'stlik bozorida bozor qumam kursi hamma narsadan o'shaqqa chiqarilyapti hammasini,
dedi hokimlik mulozimi. Namangan shahridagi Do'stlik bozorining direktori Shuhratjon Eshondadayev Ozodlik bilan suhbatda bozordan rasta berish uchun yoymachilardan pul talab qilinayotganini inkor qildi.
Nima qilaydi?
Hozir men kuniga hokim bilan 10 martadan gaplashtiraman. 2 oyga 1 so'm pul olmaysan dedilar. Biz mana xonamda o'tiribman, qirxonada turibman. Hali kelganlarga biz 1 so'm pul gapirmaydigan, hali hech kimdan dollar tugur 1 tiyin pul so'raganimiz yo'q hali. Ya'ni 200 yaqin joyimiz bor, ko'zdan kechgancha joylamiz. Hozir 300 yaqin 200 dan ortiq tadbirkorlar joyladik mana shu yerga,
dedi bozorqom Shuhratjon Eshondadayev.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Ukrainada urush yillari o'zbek jangchilarining o'z yaqinlariga yuborgan xatlari topildi.
Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Ukrainaning 2-chi jahon urushidagi tarixi milliy muzeyida urush yillari halok bo'lgan o'zbekistonlik jangchilar xatlari topilgani haqida ozodlikka gapirgan muzey xodimasi Ranna Acherichanaya. Bu xatlar 2-chi jahon urushi yillari fashistlar tomonidan olib ketilgan hujjatlar orasida bo'lgani ma'lum qildi.
Коллекция была вывезена из Украины в 1941 году. Она находилась в Австрии.
Коллекция Украинадан 1941-yilda olib chiqib ketilgan va oxirgi 70 yil davomida Vena texnika muzeyida saqlanib kelingan. 2010-yilda u Ukrainaga qaytarib kelindi. Hozirda 1215 xatdan iborat kolleksiya bizning muzeyimizda. Kolleksiya faqat xatlardan iborat. Bu xatlar Kamenets-Podolskiy shahri nemis fashistlari tomonidan egallangandan keyin mahalliy pochtadan olingan va Germaniyaga jo'natilgan. Bu xatlar jangchilarning yaqinlariga yuborgan, ammo yetib bormagan xabarlardir, dedi Ranna Acherichana. Muzey vakili xatlar 1941-yilning iyun-iyul oylari davomida yozilganini, ularni sinchiklab o'rgangan avstriyalik olim Olshleger fashist bosqinchilari pochta xatlari yordamida sovet odamlarining umumiy ruhiy holati va bo'layotgan hodisalarga munosabatini o'rganmoqchi bo'lganini aniqlaganini bildirdi. Ranna Acherichana kolleksiyada O'zbekistonga yuborilgan xatlar ham bor deya davom etadi.
8 писем, и они не из Узбекистана, они в Узбекистан.
Manzili O'zbekiston etib ko'rsatilgan xatlar soni 8 dona. Ammo qaysi tilda yozilganini ayta olmayman. Xatlarning barchasi O'zbekistonga jo'natishga mo'ljallangan. Biz O'zbekiston elchixonasiga ham yordam so'rab murojaat qilgandik. Ular ko'mak berishni va'da qildi. Xatlarda ko'rsatilgan shaxslarni topishga sizlarning muxlislaringiz ham hissa qo'shishi mumkin, dedi muzey vakili. Xatlar mazmuni haqida gapirar ekan, Ukraina Milliy muzey xodimasi askarlar bu xatlarni farzandlari, ota-onalari, yaqinlariga yo'llagan va unda asosan boshlangan dahshatli urush to'g'risida fikr-mulohazalar bildirilganini aytdi. 2018-yilning 1-iyuliga qadar bu kolleksiyadan bo'lgan 643 dona hujjat Yevropa, AQSh va sobiq ittifoq hududida yashayotgan xat egalari yaqinlariga topshirildi. Milliy muzey ozodlik tahririyatiga manzil va mualliflari ko'rsatilgan xatlar ro'yxatini ham taqdim etdi. Bular Andijon viloyati Jalolquduq tumani, Kadiksin qishloq kengashi, Gurunchmozor stansiyasi, Kommunizm kolxozidan, Otliq razvedka vakili Yo'ldoshev Ismonalidan Yo'ldoshev Haydaraliga, Izboskan rayoni, Yangiyo'l qishloq soveti, Komintern kolxozida yashovchi Hasanova Mastonbuga, Kamenets-Podolskiydan Alibekov Polat, Buxoro viloyati G'uzor tumani, Dehqonobod stansiyasi Sho'rguzar qishlog'iga, Do'smurotov Boyburiga, Do'smurotov Jabbordan yozilgan xat. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on rayoni, Mutan qishloq kengashi, Stalin kolxozi, Jiyanov Shaylanga, Kamenets-Podolskiy shahridan Jiyanovdan, Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on stansiyasi, Bozor Kakaydi neftdagi Jurayev Ilamanga, Toshkent shahri Agarodnaya ko'chasi 25, Sarez zavodi, Sergeyev NIga, Kamenets-Podolskiy shahridan Sergeyev Viktordan, Xorazm viloyati Urganch shahri, Apcheka degan joyga, Shivchuk Galinaga Vasiliydan, Kamenets-Podolskiy shahrida To'rayev Boymurodga Jo'rayev choridan jo'natilgan xatlardir. Ozodlikka taqdim etilgan xatlar nusxalari orasida Tojikiston SSR, Stalinobod shahri, Shohmansur qishloq kengashi, Loguti qishlog'i, 112-chi uyda yashovchi Qori Sodiqqa, Ukrainaning Kamenets-Podolskiy shahri 201-chi pochta qutisidan Fozilov Sangin nomidan yuborilgan xat ham mavjud. Ukrainalik tarixchi olimlar yuqorida ro'yxatda keltirilgan o'zbekistonliklarni yoki bu shaxslarning yaqinlarini tanigan bilganlarni ozodlik tahririyati yoki Ukrainaning 2-chi jahon urushidagi tarixi milliy muzeyiga xabar berishlarini so'rab qoladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Moskva viloyati Serpuxova shahrida o'ldirib ketilgan 5 yoshli tojik qizi Huvaydo Tullozodaning jasadi 25-iyul kuni ertalab Tojik Air aviakompaniyasi reysi bilan Moskvadan Dushanbega olib kelindi va shu kuniyoq Kulobda dafn etildi. Moskvadan tafsilotlar bilan men Umidbek. Tojikistonlik muhojirlar farzandi Huvaydo 3 kun muqaddam Serpuxova shahridagi Tyagovaya ko'chasida joylashgan 2 qavatli uylar hovlisidagi bolalar maydonchasida o'ynayotgan joyidan yakshanba 22-iyul kunduz kuni soat 4:30larda birdan yo'qolib qoldi. Butun mahalla ahli, politsiya, MCS va ko'ngillilar yo'qolgan bola qidiruviga qo'shildi. Tongi soat 4:00 Huvaydoning otasiga tergovchilar kelib, mashum xabarni yetkazishadi. Huvaydoning tanasi sport sumkasida temir yo'l yoqasidagi o'rmonzorda topilgan. Politsiya xabariga ko'ra, qotillikda gumon qilinib, Saidovlar bilan qo'shni uyda yashab kelgan 27 yoshli Aleksandr Syomin hibsga olindi. Tergovchilar uning uyidan qiz bola kiyimlari qoldiqlari va barmoq izlarini topishgan. Syomin sumka ko'tarib o'rmon tomon ketayotgan va sumkasiz ortga qaytayotgan tasviri mahalliy maktab videokamerasiga aks etib qolgan. Aniqlanishicha, bu shaxs muqaddam 2 marotaba 12 yashar qizlarga tajovuz qilib ko'rgan, ammo mahalliy politsiya uni suhbat o'tkazib qo'yib yuborgan. Ozodlikka taqdim etilgan tergov materiallaridan Huvaydo avval bo'g'ib o'ldirilgani, zo'rlangani va keyin bir marta qorniga pichoq urilgani ma'lum bo'ldi. 24 iyul kuni Serpuxova shahar sudi yopiq eshiklar ortida qotillikda gumonlanuvchi Aleksandr Syominni hibsga olish masalasini ko'rib chiqdi. Sud gumon qilinayotgan shaxsning bolalarga jinsiy tajovuz bilan bog'liq boshqa yana 2 jinoyatga aloqadorligi o'rganilayotganini hisobga olib, Aleksandr Syominni 2 oyga, ya'ni 22 sentyabrgacha hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Rossiya tergov qo'mitasi bu hodisadan oldin Aleksandr Syominga nisbatan mahallalarning arz shikoyatlarini qabul qilmagan politsiya xodimlariga nisbatan ham surishtiruv ishlarini boshlaganini ma'lum qildi. Sud qarori chiqqandan bir necha soat o'tib, tungi soat 12:00 5 yashar Huvaydo Tillozoda tobutda Tojikistonga yuborildi. Huvaydoning otasi Abdusalom Saidovning aytishicha, u bir haftadan so'ng qizining qotiliga eng og'ir jazo tayinlanishiga erishish uchun Rossiyaga qaytib keladi. Eng aqlli qizcham edi, men uni yo'qotib qo'ydim. Papa, menga muzqaymoq olib bering, bu uning oxirgi so'zlari edi. Kameradan ko'rishibdi, aniq shu odam ekan. Javob bersin, umrbod qamalsin. Men bolani ko'mib ortga qaytaman. Men uni qamoqqa olishlari, sud qanday borayotganini o'z ko'zim bilan ko'rishim kerak, dedi Abdusalom Saidov. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi 5 yashar Huvaydo Tillozodaning Serpuxova shahrida vahshiylarcha o'ldirilishi munosabati bilan 24-iyul kuni nota berdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev Raim Millionning lavozimiga qayta tiklanishini o'ch olish deb baholadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning sobiq prezidenti Almazbek Atambayev Raim Million degan nom bilan tanilgan Raim Matraimov sud hukmi bilan yana lavozimiga tiklanganini amaldagi hukumatning siyosiy opponentlardan o'ch olish amaliyoti sifatida baholadi. Atambayev Bishkek shahar 1-may tuman sudi Matraimovni lavozimiga tiklash to'g'risida 25-iyulda qabul qilgan qarorga munosabat bildirar ekan, afsuski prezident Jeenbekovga shaxsan va 31 martdagi ommaviy chiqishimda qilgan ogohlantirish hamda maslahatlarim e'tiborga olinmadi. Siyosiy opponentlarga qarshi korrupsiyaga nisbatan ishonchli kurash niqobi ostida olib borilayotgan repressiyalar davlatni va u e'lon qilgan korrupsiyaga qarshi kurashni diskreditatsiya qilmoqda, deb bildirdi. Sobiq prezident fikricha, Raim Matraimovning ishga qayta tiklanishi yangi prezident Jeenbekov davrida korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingan Atambayevning eng yaqin maslakdoshlari, sobiq bosh vazir Sapar Isoqov, bojxonaning sobiq boshlig'i Quvanishbek Qulmatov, Bishkek shahar meri Albek Ibrahimov va boshqalarni obro'sizlantirish va o'ch olish harakatidir. Qirg'iziston bojxona xizmati boshlig'ining o'rinbosari bo'lgan Raim Matraimov 2017-yilda Almazbek Atambayev prezident sifatida eng oxirgi ish kunini yakunlayotgan paytda ishdan olingandi. O'sha paytdagi bosh vazir Sapar Isoqov buyrug'ida Matraimov hukumat ishonchini yo'qotgani uchun lavozimidan bo'shatilgani qayd etilgan. Siyosiy tahlilchi Almazbek Ahmadaliyev sobiq prezident Atambayevning bayonoti tushunarsiz ekanini aytadi.
Tomojdan boshlig'ining o'rinbosari bo'lganiga jeke Atambayevning salmi bor.
Uning bojxona boshlig'i o'rinbosari bo'lib tayinlanishida shaxsan Atambayevning hissasi bor. Agar Raim million korrupsioner bo'lsa, nega Atambayev uni 6 yil lavozimida saqlab turdi? Nega uning boyishiga Atambayev sharoit yaratib berdi? Mana shu savollar ochiq qolmoqda, dedi tahlilchi. Qirg'iz parlamentining sobiq deputati Merbek Miskenbayev esa Atambayevning so'zlarida jon bor deb hisoblaydi.
Safar Isoqov kimni qamadi? O'sha Raim million getirgani uchun qamadi. Tamojini qulmat, tenni qamadi. Shu qulmat o'sha Raim millionning
ishlarin açgan uchun.
Sapar Isaqovni Rayim millionni ishdan olganlari uchun qamadilar. Bojxona boshlig'i Qulmatovni ham Matayimovning ishlarini fosh etgani uchun qamashdi. Amaldagi prezident Jenbekovning korrupsiyaga qarshi kurashayotgani to'g'risidagi gaplari ertak xolos, dedi sobiq deputat. Qirg'izistonlik faollarning asosiy qismi Rayim Matayimovning sud tomonidan lavozimiga qayta tiklanishini mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashga berilgan katta zarba, prezident siyosatiga xoinlik sifatida baholamoqdalar. Qirg'iziston hukumati hozircha sudning bu qaroriga munosabat bildirmadi. Hukumat matbuot xizmatining bildirishicha, hozircha qaror ma'muriyatga yetib kelmagan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonda 100 mingdan ortiq bemor onkologik kasalliklar bo'yicha hisobda turadi. Bu ma'lumot mamlakat Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiy saytida 26 iyul kuni e'lon qilingan xabarda olindi. Xabardan ma'lum bo'lishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi Belarus Respublikasining Belfarm Prom Holding kompaniyasi bilan O'zbekistonda onkologiyada qo'llaniladigan zamonaviy tibbiy preparatlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan qo'shma korxona tashkil etish to'g'risida kelishuvga erishgan. Bu yangilikni hamda umuman mamlakat dori bozoridagi joriy vaziyatni sharhlab berishni Regant Farm Synthes O'zbekiston Latviya qo'shma korxonasi bosh direktori, kimyo fanlari doktori professor Rustam Nuriddinovdan iltimos qildik. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana bugun 26-iyul kuni siz bilan gaplashib turibmiz va bugun Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekistonda Belfarm Prom bilan hamkorlikda onkologik dori vositalari va gemodializ uchun buyumlar ishlab chiqarish to'g'risida kelishuvga erishilgani to'g'risida xabar qildi. Bu xabarni Belarus tomoni ham tasdiqladi. Bu qanchalik muhimligini O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining xabaridan yana bir parchani keltirish bilan aytib qo'ymoqchiman, bitta raqamni. O'zbekistonda 100 mingdan ortiq bemor onkologik kasalliklar bo'yicha hisobda turadi, deyilibdi mana shu xabarda. Endi siz shu sohani odamisiz, onkologiyaga oid dorilar ishlab chiqarish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazgan olimsiz va dorilarni ishlab chiqarish bilan shug'ullanayotgan tadbirkor hamsiz. Shu kundagi vaziyat qanday? O'zbekistonda o'sha onkologiyaga chalinganlarga dori vositalarini ta'minlash masalasidagi vaziyat qanday?
Ya shundayki, bizda hozir 200 ga yaqin farmatsevtika korxonalari faoliyat olib boryapti. O'zimizdagi ishlab chiqarilayotgan mahalliy sharoitda ishlab chiqarilayotgan dorilarni miqdori 500 dan oshib ketdi, lekin afsuski shu paytgacha onkologiyaga oid birorta preparat O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan. Shu kungacha respublikadagi onkologik kasalliklarni davolash uchun zarur bo'lgan preparatlar tashqaridan sotib olinadi 100%.
Bironta ham nomda dori ishlab chiqarilgan emas shu kungacha.
Yo'q, ishlab chiqarilgani yo'q hozirgacha.
Bugungi xabarni muhimligi nimada? Masalan, o'sha Belfarm Prom bilan agar qo'shma korxona tuziladigan bo'lsa, bozorni qancha foizi, shu onkologik dorilar bozorini qancha foizini qoplashi mumkin mana shu korxona?
Bu haqida Belfarm Promda holding juda ham taniqli, haqiqatdan jiddiy. 30-dan ortiq mamlakatlarga dorilarni eksport qiladi, lekin onkologik preparatlar u yerda katta miqdorda emas. Endi bu yerdagi ma'lumot juda ham kam bo'lgani uchun umumiy holatda aytib ketilyapti-da. Lekin boshqa gap bor bu yerda. Bizning kompaniyamiz, biz O'zbekistonda shu onkologik preparatlarni ishlab chiqarish bo'yicha amaliy ishlarni olib boryapmiz. Jumladan hozir mana
korxonangiz
Regant Farm Synthes O'zbekiston Latviya qo'shma korxonasi.
Sizlar boshladinglarmi onkologik dorilar ishlab chiqarishni?
Mana hozir bu byudjetdan olib kelinadigan, byudjetda demak davlat tomonidan ta'minlanadigan, bepul ta'minlanadigan, byudjet hisobiga sotib olinadigan 19-ta preparat bor hozir.
Ishlab chiqarilyapti.
Yo'q, chetdan sotib olinyapti hozirgacha. Taklif bilan chiqdik. Kelgusi yildan boshlab, 19-yildan boshlab turib, 3 yil davomida 21-yilgacha shu 19-ta preparatni, 20-ta deyarli preparatni biz to'la mahalliy sharoitda ishlab chiqarish imkoniyatimiz bor. Shu taklif bilan biz Sog'liqni saqlash vazirligiga rasmiy murojaat qildik. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, biz bu ishni davom ettiryapmiz. Ikkinchisi, biz Regan Pharmaceuticals O'zbekiston Latviya qo'shma korxonasi ta'sischilari Latviyadagi sheriklarimiz bilan o'zaro kelishgan holatda shu yildan boshlab, mana 18-chi yil O'zbekistonda xalqaro GMP talablar standartlariga to'la mos bo'lgan zamonaviy farmatsevtika zavodi kompleksini qurib ishga tushirish loyihasini ishlab chiqib, yildan boshlab buni amalga oshirishni boshladik. 18-chi yildan boshlab. Gap shundaki, bu zavod judayam nima deydi, dunyoda sanoqli zavodlardan bittasi bo'ladi. Umumiy miqdori qiymati 750 million AQSh dollari miqdorida bo'ladi. Bu 18-28 yillarga mo'ljallangan. Endi zavodda bu yerda to'la haligi hozir zamonaviy haligi moda butik klaster deyiladi. Ilmiy laboratoriya ishlanmalaridan boshlab preparatlarni biokimyoviy klinikal sinovlari, substansiyalar sintezi, tayyor preparatlar sanoat miqyosida ishlab chiqarishga bo'lgan ishlar hammasi to'la sikl asosida qilinadi.
Xo'p, tushundim. Men sizni tushundim. Demak, sizlar qurayotgan zavod, Sog'liqni saqlash vazirligi belaruslar bilan quradigan zavod, bu ikkita zavod bo'lar ekanda. Kamida?
Yo'q, bunaqa zavodlardan menimcha 3-ta bo'lsa kerak. Bittasi Jizzaxda bo'ladi. Bittasi bular bilmayman qayerda qurishadi, lekin gap shundaki, bizni qurayotgan zavodimiz mana nimasi bilan farq qiladida, hozirgi generik preparatlar butunlay boshqa, butun dunyoda ishlanayotgan preparatlar. Endi bizni loyihamiz mana birinchi bosqichda yil boshlaymiz, 21 yilda ishga chiqqan 100 million AQSh dollari miqdoridagi zavod quryapmiz faqatgina ishlab chiqarishda. Bu judayam jiddiy zavod. Endi ushbu nimani hammasini bajarishni 100% biz chet el investitsiyasi jalb qilib qilyapmiz. O'zbekistondan bir tiyin olayotganimiz yo'q.
Ha, xo'p, bular qurmoqchi bo'layotganingiz zavodga oid bir qo'shimcha detallar. Tinglovchini qiziqtiradigani, gap shuki, qarang. Demak, yaqin kelajakda, yaqin yillar ichida shu onkologiyaga chalingan bemorlarga mahalliy dorilar yetarli bo'ladimi? Bu bir. Ikkinchisi, ular arzon bo'ladimi? Shu kundagi narxlarga qaraganda arzonroq bo'ladimi? Bu ikkinchi savol. Tinglovchini mana shu ikkita savol qiziqtiradi.
Birinchisi, 19-chi 21-chi yilgacha mo'ljallaganmiz, balki 20-chi yilgacha 2 yil davomida to'la byudjet preparatlari ishlab chiqariladi, ta'minlab beramiz. Bir, hozirda olib kelinga. Ikkinchisi, sifati dunyo standartiga to'g'ri keladi. Uchinchisi, narxi hozirgiga nisbatan bir necha marotaba arzon bo'ladi.
Xo'p, bu onkologiyaga oid yangilik edi. Endi Sog'liqni saqlash vazirligini bugungi xabarida gemodializ uchun buyumlar ham ishlab chiqariladi deyilyapti. Belaruslar bilan gemodializ masalasi, gemodializ xizmati O'zbekistonda ancha og'irligi to'g'risida rasmiylarni o'zlari ham tan olgan. Biz bu yil bu masalani may oyida yoritgan edik. O'shanda Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi bundoq degan. Qonunga ko'ra gemodializga muhtoj xronik bemor man vrachi yo'llanmasi bilan oyda 12 marta tekin gemodializ olishga haqli, lekin barcha bemorlarga tekin gemodializ xizmati ko'rsatishning amalda iloji yo'q. Respublika bo'yicha 4000 ta bemor gemodializga muhtoj, ammo shu bugunning o'zida 17 ta gemodializ uskunasi ishlamaydigan holga kelib, buzilib yotibdi degan va bu masala joriy yil 2 martida Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ham ko'tarilgan va hozir men aytganim raqamlarga o'ta yaqin raqamlar aytilgan. Bu masaladagi ahvol yaqin kelajakda agar shu belaruslar bilan qilinadigan bo'lsa, o'zgarib ketishiga ishonasizmi?
Hozir men oldin 100 bo'lsa, hozir 1000% ishonaman. Chunki faqatgina Belarusga qarab qolingani yo'q. Bu sohada men bitta kompaniyani bilaman, o'zimizda ishlab chiqarish bo'yicha proyektlari bor. Yapti. Bu masala mana 4000 ta boring 10000 ta odam uchun yetadigan darajadagi albatta qimmatrog'i, lekin bemalol o'zimizda ishlab chiqarishni imkoniyati mavjud. Bu sohada eng yaxshi tomoni mana ochiqlik, ochiq oydin aytilayotgani uchun Sog'liqni saqlash vazirligida ham, hukumatda ham, boshqada ham bu masala ochiq oydin aytildi. Mana shu masala yuzasidan, shu muammo yuzasidan judayam jiddiy ishlar amalga oshirilyapti.
Xo'p, tushunarli. Endi dorilarning umuman dorilarni bozoridagi ahvol xabaringiz bor. O'tgan yili 17-yilning boshida shu dori bozoriga oid prezidentning bir ikkita qarori chiqqan va o'sha qarorlar bilan ijtimoiy ahamiyatga ega dorilarga qat'iy narxlar belgilab qo'yilgan edi. Shundan keyin birdan o'sha muhim dorilar, aholi bemorlar uchun muhim bo'lgan dorilar yetishmayotgani to'g'risida shikoyatlar kelishni boshlagan. Keyingi oylarda mana shu shikoyatlar ozayib qoldi va shu sohaga oid so'nggi yangilik shuki, 21-iyun kuni biz xabar qilganmiz, ijtimoiy ahamiyatga ega dorilarni qat'iy belgilangan narxda sotish talabi bekor qilingani to'g'risida va o'sha paytdagi qarorga binoan ijtimoiy ahamiyatga ega dori vositalari sotib olish narxiga 10% ustama qo'yish belgilangan. Dori bozoridagi bugungi ahvol qanday?
Xuddi shu siz aytgandan keyin bu haqida televideniyada judayam katta ko'rsatish bo'ldi, to'g'ridan to'g'ri. Mana Sirdaryoni Jizzaxda ko'rsatdi-da, boryapti, borilgan joyda hamma narsa bo'lyapti, bizni ta'minlayapti. Ikkinchi tomondan jurnalistlar borib ko'rsatsa, aytilgan sondagi 300 ta bo'lish kerak, 150 ta, 120 ta, birinchisi. Ikkinchisi, narxi narigiga nisbatan qimmatroq. Mana aptekalarga nisbatan qimmat bo'ldi. Mana shu muammo ochiq-oydin ko'tarildi. Ko'tarilgandan keyin, chunki bu yerda Farm Impex degan kompaniya monopolist edi. O'sha ijtimoiy dori-darmonlar yetkazib berish uchun. Ular o'zini faoliyatida ko'zlagan maqsadlarini to'la bajara olmadi, bajarish olmadi, yetkazib bera olmadi. Uzilishlar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Shundan keyin mana bu qaror chiqdi-da. Hozir olib tashlandi, cheklov olib tashlandi, monopolist yo'q endi, birinchisi. Ikkinchisi, bor yo'g'i 10% ustama bo'lgandan keyin hammasi stabil o'rniga tushdi qo'ydi. Hozirgi paytda, masalan, yarim yilga nisbatan, oldingi nisbatan ahvol judayam yaxshi tomonga o'zgargan ijtimoiy dorixonalarda.
Rahmat, Domla.
Sizga ham katta rahmat.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.